Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Deputații democrați sunt supărați pe Mihai Ghimpu, dar nu-l vor demis, cum cer comuniștii.
Sigur că noi nu o să votăm demisia președintelui Parlamentului, fiindcă noi înțelegem care este substratul acestei propuneri, de a crea condiții de total dezmăț.
Guvernul Rusiei înființează un registru al tinerilor talentați.
Unde au dispărut cântecele de protest? Aflați la rubrica săptămânală Cultură și Politică. La început ascultați știrile Europei Libere prezentate de Mircea Țicudean.
Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat în unanimitate o declarație de condamnare a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care 28 iunie este declarată ziua ocupației sovietice. În declarația votată astăzi de deputații ruși, se spune că decretul este un atac la adresa relațiilor moldoruse și o încercare de a rescrie istoria. Potrivit agenției Interfax, în document se mai spune că, după schimbarea de regim de anul trecut din Moldova, țara s-a transformat, din cauza unor membri ai Alianței de Guvernământ, într-o sursă de instabilitate regională. Sanitarul șef al Rusiei, Ghenadi Onishchenko, a spus că țara lui ar putea înăspri controlele asupra vinurilor importate din Moldova, după ce un lot de vin Cabernet a fost respins, fiindcă nu îndeplina standardele de siguranță rusești. Potrivit Interfax, Onishchenko a spus că de câteva luni s-au înmulțit cazurile de vinuri de proastă calitate din Moldova, ceea ce ar arăta că, citez, guvernul moldovean nu supraveghează principalul sector economic, adică industria vinului. Onishchenko a mai spus că ar putea fi suspendată deschiderea unor puncte de vamă suplimentare în Rusia pentru vinurile moldovenești, dar a negat că ar avea de gând să propună vreun embargo. Părinții lui Ilie Cazac afirmă că au primit o scrisoare de la Serviciul de Securitate MGB Transnistrian, în care ar fi invitați la Tiraspol să-și vadă fiul arestat acum 3 luni sub acuzația de spionaj în favoarea Moldovei. Părinții lui Cazac sunt în a 19-a zi a grevei foamei, pe care au pornit-o în fața ambasadei ruse la Chișinău, cerându-i să se implice în eliberarea fiului lor. Alexandre Vinițchi, tatăl adoptiv al lui Ilie, a declarat Europei Libere că împreună cu soția sa vor face tot posibilul să ajungă să-și viziteze fiul, dar are și bănuiala că scrisoarea MGB-ului ar fi o capcană pentru a-i ademedi și aresta. Senatul Statelor Unite l-a confirmat pe generalul David Petraeus în funcția de comandant al trupelor americane din Afganistan. El îl înlocuiește pe generalul Stanley McChrystal, destituit recent de președintele Barack Obama, în urma unui articol de presă în care comandantul critica personalități ale administrației democrate. Petraeus este lăudat de experți pentru felul cum a relansat campania militară americană din Irak. Croația a mai făcut astăzi un pas spre aderarea la Uniunea Europeană, deschizând ultimul capitol al negocierilor. Vorbind astăzi la Bruxelles, ministrul croat de externe, Gordan Jandroković, a spus că țara sa ar putea semna tratatul de aderare în primul trimestru al anului viitor. Iar la Zagreb, premierul croat, Jadranka Kosor, și-a exprimat speranța că aderarea propriu-zisă va avea loc în 2012. Negocierile au fost blocate câteva luni din cauza unei dispute teritoriale a Croației cu vecina ei, Slovenia, care face parte deja din Uniune. Republica Belarus va lua o decizie privind Uniunea Vamală cu Federația Rusă și Kazahstan la 4 sau 5 iulie, a declarat la Minsk prim-vicepremierul Vladimir Semașco. El a adăugat că nu știe deocamdată cum funcționează proiectata Uniune Vamală și a sugerat că pentru aderarea țării sale ar fi nevoie ca Rusia să facă unele concesii comerciale, mai ales în ce privește tranzitul de petrol prin Belarus. Associated Press relatează că președintele Nigeriei a suspendat echipa națională de fotbal pe 2 ani din toate competițiile internaționale, din cauza rezultatelor slabe de la Cupa Mondială din Africa de Sud. Președintele nigerian Goodluck Jonathan a ordonat de asemenea investigarea finanțării reprezentativei nigeriene, care a fost eliminată din competiție în faza grupelor, după ce a obținut un singur punct în 3 partide. Echipa este antrenată de suedezul Lars Lagerbach.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii. Găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații comuniști au revenit astăzi la ședința Parlamentului după o absență de aproape 4 luni, cu intenția să încerce demiterea speakerului Mihai Ghimpu. Comuniștii au părăsit însă sala de ședință din nou, când majoritatea parlamentară le-a respins cererea, relatează Lucia Diaconu.
Comuniștii au anunțat din start că nu au de gând să participe la dezbaterile pe subiectul ședinței, rectificarea bugetului, dacă pe ordinea de zi nu va fi trecută propunerea lor de a-l demite pe Mihai Ghimpu din funcția de președinte al Parlamentului. Înainte ca propunerea comuniștilor să fie supusă votului, de la tribuna Parlamentului a vorbit președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, care a chemat deputații la conciliere, invocând interesele țării.
Într-o măsură oricare ar merita să votăm pentru această chestie. Eu vă spun personal că, în principiu, un președinte al Parlamentului care creează o atmosferă în coaliție de competiție, de concurență, de bătălie și așa mai departe, este destul de problematic. Dar sigur că noi nu o să votăm demisia președintelui Parlamentului, fiindcă noi înțelegem care este substratul acestei propuneri, de a crea condiții de total dezmăț.
Chiar după declinarea categorică a propunerilor, deputații comuniști au insistat ca Partidul Democrat să-și evadă hotărârea. Unul din fruntașii Partidului Comunist, Iurie Munteanu, a încercat să-i convingă pe democrați că prin alinierea cu liberalii își trădează alegătorii.
Eu cred că dumneavoastră trebuie să cunoașteți că alegătorul dumneavoastră n-a așteptat că cel mai mare avocat al domnului Ghimpu și a acestei alianțe radicale ar fi Partidul Democrat. Cred că nu aștepta. Eu vă rog foarte mult să vă amintiți de interesele și aspirațiile alegătorului dumneavoastră, care așteaptă ca în sfârșit dumneavoastră să dați dovadă de faptul că cu adevărat sunteți un partid de centru-stânga, dar nu un partid de dreapta, de extremă dreapta. De fapt, mai mult în alegătorii dumneavoastră deja susțin că Partidul Democrat s-a transferat într-un partid de dreapta și de extremă dreapta.
În replică, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a reproșat comuniștilor că Mihai Ghimpu a fost ales președinte după ce fracțiunea Partidului Comuniștilor a refuzat de 2 ori să voteze președintele țării.
Tot ce se discută nu este decât teatru. Adevărul este ascuns după un paravan. Care este acest adevăr? Că se caută orice modalitate ca să se atingă un scop major. Acest scop este de a nu admite votare aici în Parlament a hotărârii Parlamentului privind organizarea referendumului pentru modificarea articolului 78 și a găsi calea de depășire a crizei politice din țară. Asta se dorește.
La insistența opoziției, inițiativa comuniștilor a fost totuși supusă votului pentru a fi inclusă pe ordinea de zi, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi. În consecință, comuniștii au părăsit sala de ședințe, urmați de grupul de deputați neafiliați, membrii ai Partidului Moldova Unită. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană spun că nu au hotărât deocamdată dacă vor participa cu liste comune la alegerile parlamentare anticipate de la toamnă, dar au sugerat că la cele prezidențiale, în caz că se revine la alegerea șefului statului prin vot popular, vor avea candidați proprii cel puțin 3 partide din alianță. Vasile Botnaru a discutat cu câțiva analiști politici despre strategiile de campanie ale coaliției de guvernare.
Dacă tot nu au de gând să facă uz de dreptul de a forma un bloc electoral simetric cu actuala alianță de guvernământ, de ce partidele de la putere au insistat să restabilească acest drept în codul electoral? Această întrebare le-am adresat-o câtorva analiști care sunt de părere că alianța nu neapărat s-a preocupat de propriul confort, așa cum îi incriminează opoziția comunistă. Analistul Nicolae Negru de la Jurnal TV este de părere că partidele de la putere au avut grijă întâi de toate ca normele electorale să corespundă rigorilor democratice.
Cred că au făcut-o ca să avem un cod electoral mai democratic și de altfel și Comisia de la Veneția le-a cerut acest lucru.
Nicolae Negru nu exclude însă că unele componente ale alianței vor fi tentate să participe la blocuri electorale, gândindu-se în special la Alianța Moldova Noastră. Și expertul independent Valeriu Reniță consideră că formațiunea lui Serafim Urechean mai curând că va prefera un vehicul mai sigur, după ce sondajele o situează într-o zonă de risc.
Probabil s-au făcut pentru alte partide mai puțin importante, care pot merge în bloc și alianța de acum pentru integrare contează pe alianță post-electorale mai largi, dacă va fi nevoie.
Valeriu Vasilică, directorul agenției InfoPrimNeo, este de părere că de această dată politicienii nu au fost totuși meschini.
Se pare că până la urmă au fost sinceri când au înlăturat o nedreptate. Blocurile pot exista, trebuie să existe, indiferent dacă politicienii de la guvernarea de astăzi au de gând sau nu au de gând să se unească într-un bloc.
Dar cât de mult ar putea afecta alianța prezidențialele cu candidați separați de la cel puțin două din componentele arcului de guvernare? Iată cum răspunde Valeriu Reniță.
Nu cred că șubrezește acum alianța sau nu într-un mod evident. Era clar că cei doi sunt amândoi figuri politice cu pondere și că vor merge separat. Toți vor merge separat în principiu, poate în afară de urechea, nu știu.
Și Valeriu Vasilică este de părere că există suficiente indicii că partidele de la guvernare vor merge pe cont propriu la prezidențiale.
Nu le putem aștepta că vor înainta un singur candidat. Înțelegerea lor a fost valabilă pentru actuala componentă a alianței. Ori lucrurile se pot schimba parțial, total, după alegeri. Ar putea dispare unii, ar putea veni alții, unii ar putea lua mai multe voturi, alții mai puține. Și lucrurile se vor decide, se vor discuta deja în noua alianță.
Iată și pronosticul lui Nicolae Negru.
Desigur că betonul alianței nu mai este beton de mult, poate chiar nici de la început n-a fost beton și lucrul ăsta s-a văzut. Dar dacă ei vor face așa cum am declarat, vor încheia un pact de neagresiune, un fel de, eu știu, de reguli de comportament în timpul campaniei electorale, lucrurile astea pot fi evitate. Este în interesul fiecărui partid să meargă cu un candidat propriu. Mă refer la partidele mai mari, desigur, la PLDM, la PD. Nu știu cât e convenabil lucrul ăsta pentru AMN, fiindcă ratingul lui Serafim Urecheanu este în scădere.
Analistul Nicolae Negru încheie relatarea lui Vasile Botnaru.
Arestarea presupusei rețele a spionajului rusesc în Statele Unite nu trebuie să dăuneze relației tot mai bune dintre cele două țări. Acesta este mesajul transmis astăzi de Casa Albă de la Washington. La două zile de la arestările făcute de FBI luni, și Rusia încearcă să minimalizeze importanța operațiunii, după primele reacții mai aspre. Le rezumă pe toate Ileana Giurchescu.
Ministrul de Externe Sergei Lavrov a fost la fel de sarcastic ca și premierul Vladimir Putin când a comentat incidentul. Lavrov a declarat că mai așteaptă încă explicații din partea autorităților americane, dar că nu se poate abține să nu remarce subtilitatea cu care a fost ales momentul. Într-o declarație oficială a Ministerului de Externe se vorbește direct de tactici care amintesc de războiul rece, de acuzații nefondate. Ministerul continuă afirmând că astfel de incidente s-au mai petrecut și în trecut, când relațiile ruso-americane erau pe cale de a se încălzi. Premierul Putin s-a arătat puțin impresionat de acțiunea Poliției Federale Americane. Asta este treaba poliției, să aresteze, a remarcat ironic Putin. Premierul și-a exprimat și el speranța că incidentul nu va submina relațiile bune dintre cele două țări. Toată lumea, la Moscova, pare să fie la unison, să remarce că arestările s-au făcut numai la câteva zile după vizita președintelui Medvedev la Washington. Vizită care a stat tocmai sub semnul relansării relațiilor bilaterale. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Kipp, s-a declarat pe de altă parte presei că președintele Barack Obama fusese informat de acțiunea FBI încă înainte de vizita lui Medvedev, dar că subiectul nu a fost discutat de cei doi președinți. Nu cred că acest incident va afecta relansarea relațiilor noastre cu Rusia, a continuat Kipp, care a reamintit de progresele făcute în negocierile START sau de pozițiile foarte apropiate adoptate de ambele țări față de Coreea de Nord sau de Iran. Potrivit Biroului Federal de Investigații, FBI, este vorba de agenți ruși care se aflau de ani de zile în Statele Unite cu misiunea de a deveni cât mai americani și de a infiltra cercurile politice americane. Și de mai mulți ani erau deja în vizirul FBI. Toți sunt acuzați de spionaj, mai precis de intenția de a dăuna intereselor statului, ceea ce le-ar putea aduce o pedeapsă de 5 ani închisoare. 9 dintre ei sunt însă acuzați și de intenția de a spăla bani, ceea ce le-ar putea aduce 20 de ani închisoare. În dosarul întocmiților 11 se mai vorbește de mesaje codificate, de cerneală invizibilă, întâlniri conspirative, un adevărat roman de spionaj. Serviciul Rus de Informații Externe nu a făcut până acum niciun comentariu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, guvernul Rusiei înființează un registru al tinerilor talentați și unde au dispărut cântecele de protest, o chestiune examinată la rubrica săptămânală Cultură și Politică. Toate emisiunile și rubricile noastre pot fi găsite și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat în unanimitate astăzi o declarație de condamnare a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care 28 iunie este declarată în Republica Moldova ziua ocupației sovietice. Pentru scriitorul și analistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, reacția Rusiei nu este surprinzătoare. În comentariul său de astăzi, intitulat Decretul care a răscolit Moldova, Vitalie Ciobanu se oprește mai ales la reacțiile interne.
Decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, care proclamă ziua de 28 iunie ca zi a ocupației sovietice și cere Rusiei, ca succesoare de drept a URSS, să-și retragă trupele din Moldova, a inflamat scena politică și media de la Chișinău. Oficialitățile de la Moscova au calificat în termeni foarte duri decretul lui Mihai Ghimpu, poate mai degrabă din cauza că a fost lansat în contextul solicitării Berlinului privind retragerea trupelor rusești din Transnistria, în schimbul negocierii unui nou acord de securitate. În consecință, presa rusă a răsturnat o avalanșă de calificative jignitoare la adresa Moldovei. La rândul său, PCRM a condamnat decretul într-o manieră tipică, isterică și agresivă, cerând demisia lui Mihai Ghimpu. Mai mult, Voronin l-a acuzat de boli psihice pe președintele interimar al Moldovei și de alcoolism pe președintele României, cel care i-ar fi inspirat lui Mihai Ghimpu buclucașul decret, după care, în aceeași luare de atitudine, șeful PCRM a schițat rapid un curs scurt al istoriei de acum 70 de ani, declarând, pentru cei ce încă nu aflaseră, că Basarabia a aparținut de drept Uniunii Sovietice, care a eliberat-o de sub ocupația României burghezo-moșierești. Au venit reacții nervoase și din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Președintelui interimar i-a fost reproșat faptul că nu și-a coordonat decizia în cadrul coaliției. Argumentul își are valabilitatea lui, de vreme ce domnul Ghimpu își datorează funcțiile de stat pe care le ocupă unor acorduri încheiate între partidele componente ale arcului guvernamental. Însă toată lumea înțelege că dacă nu ar fi purtat un caracter atât de tranșant, dacă nu ar fi conținut sintagma ocupație sovietică, decretul nu ar fi stârnit atâtea pasiuni. În realitate, decretul lui Mihai Ghimpu marchează un fel de Rubicon, o bornă ce desparte apele de uscat, care întrerupe lunga tradiție a duplicității naționale, păguboasa filozofie a supraviețuirii cu orice preț. Moldovenii au fost mereu campioni ai echivocului, creatori de metafore și eufemisme, specialiști ai jumătăților de măsură. Unii au reușit performanța să manipuleze până și condamnarea crimelor stalinismului, considerând că acestea nu pot să anuleze slăvitele legături istorice moldo-ruso-ucrainene, adică sloganurile bine știute ale propagandei sovietice. Mai este apoi și frica, frica ancestrală care le-a fost injectată basarabenilor de-a lungul celor 200 de ani de ocupație ruso-bolșevică. Această frică a devenit o zestre ereditară, aproape o componentă a identității naționale, între prut și nistru. În istorie, așa cum se știe, au câștigat întotdeauna popoarele care au pus accent pe demnitate și morală în politică. Un exemplu elocvent este Václav Havel pentru cehi. Dezbaterile în jurul datei de 28 iunie erau inevitabile. Nu se putea sări peste această etapă de limpezire a trecutului, după 8 ani de tabuuri comuniste. Pe de altă parte, au dreptate și cei care susțin că discuțiile, controversele pe teme ale istoriei recente nu trebuie să submineze unitatea actualei guvernări democratice de la Chișinău, deoarece numai păstrarea trendului pro-european, continuarea lui și după alegerile din toamnă, ne va permite ca mâine să putem rosti și alte adevăruri, incomode dar necesare pentru sănătatea conștiinței publice din Moldova. Adevărurile istoriei trebuie nu numai rostite, ele mai au nevoie și să fie administrate cu grijă prin campanii de educație și informare a cetățenilor, într-un climat de pace socială și evoluție stabilă a țării. Oricât de patrioți și oricât de animați de spirit justițiar ar fi, oamenii politici au datoria să nu uite acest lucru. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Votul Dumei de Stat de la Moscova, care a condamnat astăzi proclamarea zilei de 28 iunie în Moldova ca zi a ocupației sovietice, a ajuns astăzi și în presa electronică din România. Nu este singurul articol pe tema Moldovei, găsit astăzi de Tania Radu în presa românească.
Pe parcursul zilei, agenția Mediafax a pus în flux știrea despre acceptul Dumei de Stat a Rusiei de a discuta proiectul președintelui Mihai Ghimpu ca ziua de 28 iunie să fie declarată zi de comemorare a victimelor ocupației Federației Sovietice. Sunt amintite și episoade anterioare care au relevanță în context, anume reacția Ministerului de Externe de la Moscova, care a catalogat decretul drept o campanie politică împotriva relațiilor moldoruse și, respectiv, drept o profanare a istoriei comune a Republicii Moldova și a Rusiei, care va duce la tensionarea situației din Transnistria. Mediafax amintește și declarația lui Valeri Selezniov, membru în Comisia pentru Relații Externe a Dumei de Stat. El a considerat că nu e nevoie de o reacție oficială a părții ruse, întrucât decretul lui Ghimbu are toate șansele să fie declarat neconstituțional. Portalul de știri Hot News publică o analiză semnată de Anne-Marie Blăjan despre orizontul nesigur al relațiilor româno-moldovene. Deschiderea a două noi consulate românești în Moldova, la Cahul și Bălți, are loc în oarecare grabă, pe fondul unei neliniști preelectorale. Patru sondaje de opinie făcute la Chișinău în cursul lunii mai dau pe primul loc în preferințele alegătorilor Partidul Comuniștilor și chiar pe Vladimir Voronin ca potențial candidat la prezidențiale. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, se mai arată pe Hot News, adună la un loc mai mulți potențiali votanți, numai că unul dintre ele, Alianța Moldova Noastră, are șanse mici să intre în Parlament. Jurnalista Anne-Marie Blăjan vorbește despre eforturile părții române de a deschide în numai 8 luni cele două consulate, dar și despre frustrarea de a încasa în continuare reproșuri nefondate de la cei care nu primesc viza. De cele mai multe ori, motivul este necompletarea corectă a documentației și mafia intermediarilor, aceasta din urmă neputând fi controlată decât de autoritățile moldovenești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Guvernul Rusiei a anunțat înființarea unui registru al tinerilor talentați, care ar conține deja 10.000 de nume. Autorii ideii spun că este o formă de sprijinire a tinerilor talente, asemănătoare centrelor pentru oamenii de știință și afaceri, menite să confere economiei ruse un spirit inovator. Dar criticii cred că poate fi o încercare de a crea în Rusia o nouă elită, după principii selective. Paul Hodorogea rezumă relatările serviciului rusesc al postului nostru de radio.
Președintele Agenției Rusești pentru Tineret, Vasili Yakemenko, afirmă că registrul cuprinde deja 25.000 de nume. Agenția nu a dezvăluit cine e pe listă, dar Yakemenko a spus că include câștigătorii competițiilor sportive internaționale și a tinerilor antreprenori care au plătit o mulțime de taxe anul trecut. El a spus că jurnaliștii care au bloguri foarte vizitate ar putea fi de asemenea incluși. Experții cred că lista înseamnă crearea unei elite naționale. Deputatul Dumei de Stat din Partidul Rusia Unită, unul dintre activiștii mișcării Nași, Robert Schlegel, spune că îi place ideea lui Yakemenko. Cred că vor fi suficienți tineri de nivel înalt, dar numele lor puțin probabil să spună ceva, pentru că generația noastră a fost, din păcate, mai conștientă de stelele din show business decât de tinerii oameni de știință, artiști sau poeți. Robert Schlegel mai spune că acești oameni n-au nicio legătură directă cu politicul. Gleb Cercasov, redactor politic la Cotidianul Comersant, a spus Europei Libere că el are o mulțime de întrebări despre această listă. De ce au fost selectați doar 25.000? Cine i-a ales pe acești 25.000? Yakemenko spune că este parte a unei olimpiezi internaționale. Ok, atunci unde este acest registru, se întreabă Cercasov. El mai crede că sunt prea mulți oameni pentru crearea unei loje masonice. Mai curând ar fi un joc birocratic, încheie Gleb Cercasov.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Timp de decenii, în secolul 20, mișcările de protest popular au fost marcate și definite, se poate spune, de cântece de protest, capabile să mobilizeze mulțimi de zeci de mii de persoane, să dea culoare și să asigure, în cele mai multe cazuri, o ambianță calmă. În Occident, ele au fost parte a mișcărilor muncitorești din anii 20-30, au condamnat ascensiunea fascismului în deceniul 30, au însoțit marșurile antinucleare și pentru drepturile civile în anii 50, au punctat marile mitinguri împotriva războiului din Vietnam în anii 60, iar apoi protestele economice din Marea Britanie din perioada guvernării Thatcher, pentru a dispare apoi aparent în peisaj, după observația unui columnist de la Toronto Star. Și cine din generația mai vârstnică nu își amintește cântecele lui Joan Baez sau Bob Dylan, melodii ca We Shall Overcome, Where All the Flowers Gone, Blowing in the Wind, dintr-o lungă listă ce mai supraviețuiește astăzi la atrație înregistrărilor pe disc. Pe unele din ele, răsăritul Europei sub dominație sovietică le-a cunoscut sporadic, uneori din spectacole cu tente de propagandă, cum au fost concertele lui Paul Robeson la Moscova, alteori în perioade de relativă destindere politică, grație discurilor care au circulat mai mult sau mai puțin legal în cercurile de tineri. Propriile cântece de protest ale răsăritenilor au apărut în momente de maximă tensiune, dar cunoașterea lor de regulă nu a depășit granițele țărilor. Cântecele ce au însoțit protestele muncitorești din Polonia și apoi mișcarea solidarității, cunoscute evident polonezilor, nu au putut fi auzite, cunoscute în celelalte așa zise democrații populare, decât târziu prin filmele unui Andrzej Wajda.
Ușeva promii, cielnieșme stali, celnie rzucali, Janek Wiśniewski padł.
În lumea românească, între cântecele greu de uitat și revenite în memorie recent, odată cu imaginile revoltătoare ale intervenției minerilor la București în 1990, imnul Golanilor din Piața Universității este o mostră de îmbinare melodică și politică din perioada post-1989. Iar astăzi se întreba comentatorul cultural canadian deja citat într-un articol intitulat Unde au dispărut cântecele de protest? Recentul summit G20 de la Toronto, observa el, va fi amintit doar prin amestecul de zgomot și furia protestatarilor, în niciun caz grație vreunei melodii capabile să mobilizeze și concentreze energiile demonstranților. Și totuși, susține un compozitor și animator al reuniunilor antimondialiste, ele ar exista, iar spiritul lor și-ar trage seva din ceea ce este mai bun în muzica contemporană. După afirmația lui Bruce Cockburn, citat de Toronto Star, cântecele de protest nu au dispărut, nu avem decât să le vânăm, așa dispersate cum apar pe site-urile internet, pe Facebook, de exemplu. E plin de cântece de protest, conchide Brian Gladstone, astăzi director al festivalului Winter Folk și al Asociației Artiștilor pentru o Lume Mai Bună, dar ele nu mai sunt parte ale principalului curent cultural. Radioul nu le mai cântă, iar oamenii par să nu mai acționeze împreună ca o comunitate. Suntem toți conectați individual la un soi de dispozitiv, lucrând singuri, amuzându-ne individual, iluminându-ne singuri.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta.
Mai multe articole care pun în discuție decretul domnului Mihai Ghimpu privind declararea zilei de 28 iunie, zi a ocupației sovietice și a comemorării victimilor regimului totalitar comunist. Consiliul director al Forului Democrat al Românilor din Moldova, printr-o declarație, susține fără rezerve acest act de curaj al președintelui interimar al Republicii, menționând că nu vom putea fi liberi, nici nu vom putea fi acceptați în familia popoarelor europene, atâta vreme cât minciuna va sugera un anumit comportament al oamenilor politici, inclusiv al unor membri ai Alianței pentru Integrare Europeană, și și vom prefera jumătățile de măsură și nu vom spune adevărul întreg. Dacă nu susținem această declarație, se spune în acest document, înseamnă de fapt că negăm declarația de independență a Republicii Moldova, că susținem incorporarea din nou, de asta dată benevol, a Republicii Moldova în componența Federației Ruse, succesoarea de drept a Uniunii Sovietice. În săptămânal se mai vorbește și despre actul de la 28 iunie 1940, un martor al acelor evenimente, Alexandru Oatu, descrie intrarea tancurilor sovietice în Ungheni, care au trecut peste cimitir, peste dughenele din piață, dărâmându-le și oprindu-se pe podul de peste Prut, blocând acest pod ca nimeni să nu mai poată trece în România.
Cu Nicolae Dabija de la Literatura și Arta, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio